Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kile kabeme mona yao, ya kentangu samna bena kulanda bansanguna Beto na ndinga Kikongo. Pena kufna yao, beta tubila ntete ndinga yai. Ya mfuma mpa ya Munisco Mbuta James Swan mebasisa na kukuma nandi awana mbanza Kinshasa. Pena ndamanzo wa kinzunzi, ntuma nkangu Garisa Katake na kulomba Timbula Matadi kukatula nkanu ya kupesa bisora ngolo na mutu wa kire kabame katuka na kupesa ni bitumbu na nima kusamba mpebeta zaba yangu na mwaba ntangu. Kukuna boboko na zina plerot na pesa kivuvu wa mingi awana mbanza Kinshasa. Nkuni na beto nasi tambo landila kayao. Pera bisika nyoso beke na kulanda beto. Beka tuladiaka vya makutu sabi na kuzaba inki ya beta tuba nanda na yao. Yakilika beke mingi sabi na kulanda bantango na beto yae. Na ndinga Kikongo mpebitu metuba matundo mingi. Mfuma mpa Munisco kena kubokota mingi. Sabi na mvita yae ya kena kulanda kana mingi. Na ndamba ST antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Pebu ntuka mia mabuta meti na kapapola na bao. Kena kumona mbuta James Swan. Tubaka nyoso yai. Na kukuma nandi mazono na nganda vyo anjili. Awa nabwala kimfumu Kinshasa Benolanda yandi. Na kinzonzolo ya Asken Zigbetoro.
Je suis honoré d'arriver en République démocratique du Congo pour assumer.
Mume sepe nkuma awa na RDC samna kusala kisalo na munu ya ntumwa ya nkwa maswekamu ya ONI. Mpe ntwa disi ya Munisco na kilokolo yae ke ya mfunu mingi na inti yae mpe na kizunga. Mume kuiza na tangu ya kintwadi na bana Congo na mutindu ti mavwanga ya kondo ngemba na nzingulu ya nkango kentete mingi na totokolo ya Congo. Bisika ba civil kena kuendila kaka na kufuta masumu. Diambe ya mfunu muke sala. Kuzabati Munisco, sala nyonso na kuzitisa manda nanji yi na Conseil de Sécurité pesaka yandi ya kutaina ba civil. Kubwela ngolo na kukitisa mavwanga mpe kusosa maluako ya kufutusa ndembama ya kukandadala. Oni kena pembeni ya nkango ya bana Kongo mpe na bimvuka nyonso ya leta ya RDC. Nyonso na kuzitisa bainswa ya leta. Mvita lenda pesa mvutu ya Mbo TV na mavwanga kena kusalema na bilumbu ya inainti. Mvutu ya keleka fana baka makaka na masolo to dialogue kati ya bimvuka nyonso mpe kuzitisa balukano yina ke bakama. Kutaina nkango keki yekwa ya Munisco. Na nyonso yina mumu onaka na bilumbu meluta na RDC ya metinda ti muto mazitisa inti yai. Mufuana sala kintuaji na bamfumu ya inti yai mpe na makanda nyonso. Mmekuma na Kinshasa na kumiki tisa mpe kubwela maboko na bana Kongo samu na kubwela ngolo na balukano nyonso me bakama samu ya manisa mavwanga mpe kufutusa ndembama ya kukandadala.
Kina kilumba tano ya ngona meka tono kuluta ya mbuta James Swan pona makabonso kimonikisi ya kalaka ya ONI au ananti na beto wa Kongo Kinshasa ya kileka na kuyinga mama Bintu Keita. Na bizunga bitu bila ntete kukuma yai ya kimvuka Musa Makesa Munisco na ndaba mambasa kintuwa diti Makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya kile sabu na kusuza mutindo wa kutanina nkangu na kulanda bumfanzi nyoso bimpumbula ba adefe kena kusala ndambwina ya kizunga ya Ituri bumfanzi ya mepe saka lufwa na kiteso batu nkaba musi kaka na ndimangor na musi kasi na kukuma Makesa yai baleke ya kena kuzingaka na Mambasa Centre Monisaka kubokota na bau kima ya mepe sampi kubokota ngolo na ndaba Makesa nsi na beto na mutinda baleke yina kangaka banzila samuti Makesa yina Munisco kintuwa diti efak de seba kukuma ve. Na ntoto na bau, nyosu ya ime zabana mingi na kubasika luza isu musi. Ya bantolisi ya Makesa nti tulaka maboko, sabna efak de se. Ya fwana kusima ti Munisco, kena kusalaka kintuwa diti bau, sabna kutanina nkangwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kasi na kivu wa Zulu, ntango kede mingi yai, ya kudibika kiteswa nkama zole na makumi sambano na tanu, ya batu AFC M23, na maboka Makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na ngonda zole ya vwana pea tatu ya mvula beto kene yao na kati na bau bantolisi na bau iya ntangwa mendi mama mpe na ndamba kizunga makumi tatu na iya Makesa nti na beto diambwa salamaka na teritwara Lubero Ruchuru mpe Masisi bayankaka mpe na teritwara ya Kale na Kivu yanti kaka kuna na Kivu wa Zulu bitu bila ntangu yai masolo ya bankento mingi ya mefuisaka babakala na bau, mpe bana nchwena ya katukua kana mbanza kama vonda kana ya uti bambuta munisko na mbanza bini bwala kimfumu sabna mwabantongwa kifozulu sabna kutuba mingi ve benolanda yai ya musi na kati na bauti ndulaka.
Koko benye wana maliza miezi kumina ine abapoki.
Bayanka kati na beto mesela bangonde kumina iya baki na kufuta mave. Kubanda beto kumaka awa na ngonde ya tatu mvula meluta. Beto kuendaka mwana na baina kifutaka. Beto pesaka bao ba nimeko matrikili ya babakala na beto fuaka. Yina beto kibakilaka mbongo kansi. Kubanda beto pesaka bao yao. Baki na kuzabisa beto ti baduse na beto mekangama na ndambu ya inspection general. Yankaka na ndambu ya ita major. Kananga meka kuenda yuvula mbongo nange. Bame benga nange neti imbwa. Mingi kati na beto kena ukukave. Mingi kena kubela. Kutu ya kena bakento kuluta nana, mekufuwa deja samu na mavuanga iyai. Betu mekuenda solo na bandambu nyoso kansi mvutu keleve. Ya vuanda na ita majori ya sekter, tii na guvernora, bisika nyoso kansi mvutu kekakafe. Kutu kana tii bamfume kamona beto na ntama, baki tindilaka beto ba pulusu na ba pem, benga na beto na kingolo. Ulozila beto ba masasi ya muisi, atakompeye kubula masasi mingi. Na kieleka, betu melemba. Betu mona timo niskonde keki vufu na beto ya tsuka, ina keso sila beto mvutu na ina beto kena kulomba. Beto zuna kaka tibazi tisaba yensu wana beto, mtindo mwosu na batu nyosu kezi ngaka na ntoto yae. Beto meni nyo kwa ma mingi.
Judusha teseka.
Beto salaka nyosu akieleka sabna kuzwa mvutu ya bantolisha makesa nchina beto kasikima musive, munisko na ndamu na yau, zabisaka tibata sala nyosu na ndamu ambula matadi sabna kulomba tibasa lisa mabuta yina. Beto kwenye ntangu yae na kizunga kasai central. Mika na tekitoka na yau ya demba, wapi kimvoka na yau, ya nkangu kena kopeza ntangu, ya bambambu mingi yambi, ya makisa, ya kena sekteri ya jofua, ya fwana pe babola munjonga, kena kusalaka kuna, na kutuba ntolisi ya bimvoka ya nkangu, makisa ina, ya bati na kakuna, sabuna kutanina nkangu, wapi bambambu ambi vwanaka kena kusalama mingi kuna, miku mabau musi ntangu yai, batu wa kena kutanatati ya kama vwanga ngolo, ya kida mutindu yae, ya bamelo marambula matada kizunga, todia kanti ya mvimba sana kukatula makesa yina kuna, na sika bati na kabavu na sekter ya diofwa. Nandama nzwa tindunzi biza psaka yao, ya kile ntuma nkangu garisa kata po na maka na bagata, na kizunga kwilu, kena kulomba tiba katula nkadu, ya kupesa bisala nkolo na mutu, nyoso yae na kulanda bantua ya batu mutindu, ya kena kuzitisa mananza, ya kena kizola yandi tendula kangido nandi yai, kuna nanzwa kinzonji na paridi peple awanambanza kinchasa, ngindu wa kieleka bankudi nandi, bantuma nkangu ndi makampe metina yau, na kimfuka na bau, ya kena kutalaka mambu ya bantiku. Beto manisa awanambanza kinchasa nansi tambo, na dibanza yai ya kimfuka na zina, la terre ne trahit jamais mes baka sama kukuna, boboko na zina ya pleurote. Zabisa beto nansi tambo, inki mambote boboko mutundi yai, lenda kunata na luzungu ankangu.
Mpangi konso musi ya Afrika, awa nambanda Kinshasa, kisalu ya bilanga ke benda dikebi ya bantu mingi. Rafael Muyua, mfumu ya ONG la terre ne trahit jamais, ketu bande, lukanu ya proje yai, kere kunwana ya mpasi ya kimpwena. Christopher Munyungu, nganga ya mayele, kesonga mambu ya mbote, ya kulonga boboko na zina ya pleurote. Kesadisaka na kubela diabete, mpena kusadisa bana ina, kele na malembe ya kuja ya mbote. Mfumu ya ONG Muyua kebengi salu sadisu ya bantu sambu na kutombula kisalu yai. Na mbanza Kinshasa kulonga ya boboko na zina ya pleurote ke monana bonso ntila ya mbote ya kubasisa mbongo kulendisa kudia ya mbote mpe kutunga luzingu ya mbote sambu na bilumbu ke kuisa.
Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo ya kilika bonso kunso ntongo beto mefutula be matundu mingi befransi matilu salusu na ndila mashina vwana kabampangi na beto Die doni nyangasa wa nyangasa, pia kdia sinua ya vwana pe André Mongo Ebai, pe beto konso musi ya Afrika vwana kanantola kinzonzolo, mevutola matundo mingi na Elize Chikota Chivweta, na Lievin Mbwinga Vubu, wapi bantangu nyoso eke na disongolo ya Alain Irung Mushinji.